Svētā gara vārdā.
Amen.
Miers lai ir ar jums.
Kulks ir ar tevi.
Jūs, ekscelence, augstīgotājamais apustiliskais nuncī, eminence, ekscelences, dargie brāļi priesteri, ticīgā tauta. Pavests Francisks aicina baznīcu iziet ārā ārpus četrām sienām un doties pie cilvēkiem. Bet savukārt pavests Benedikts, uzrunājot priesterus, viņš teica, priesteris pirmām kārtām ir aicināts būt par garīgu cilvēku, tātad kurš par ekspertu Dieva lietās. Un tagad saliekot kopā šīs divas dimensijas, tātad šodien mēs svinām ikgadējos svētās Terēzes no bērna Jēzus semināra aizbildņas svētkus, mēs cenšamies atjaunot mūsu garīgo dzīvi, mūsu, tā kā, arī evangelija nuncijandi šis dokuments saka, baznīca galvenais uzdevums evangelizēt, bet tā sāk ar to, ka evangelizē pati sevi. Lūk, šodien mēs cenšamies, skatoties uz Terēzi no bērna Jēzus, evangelizēt paši sevi, atgriezties paši un kļūt par kompetentākiem Dieva lietās. Un šajā nodomā es arī veltu šo svēto misiju par garīgo semināru un par mūsu šo garīgās dzīves padziļināšanu. Un kā parasti iesākot svēto misiju, atzīsimies tanī, ka nevienmēr esam bijuši uzdevumu augstumos un kā esam grēkojuši dažādos veidos, tāpēc atzīsimies mūsu grēkos, jo garīgā dzīve sākas ar atgriešanos. Nožēlosim mūsu grēkus. Es atzīstos
visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dievu.
Lai apžēlojas par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizved mūžīgajā dzīvē.
Amen.
Excelsis Deo. Kungs Dievs, kas savu valstību esi uzticējis mazajiem un pazemīgajiem, liec, lai lūdzot svētās Terēzijas aizbildniecību, mēs uzticīgi sekotu viņas dzīves piemēram un mūžībā redzētu tavu godību. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēlā vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos.
Lasījums no pravieša Isaija grāmatas. Priecājieties kopā ar Jeruzālemi un līksmojiet tajā jūs visi, kas viņu mīlat. Kopā ar viņu līksmojiet priekā jūs visi, kas par viņu lējāt asaras, jo Kungs saka tā, redz jūs viņu es virzīšu mieru kā upi un tautu godību kā ūdens pārpilnu strautu. Jūs tiksiet baroti kā zīdaiņi, jūs nēsās uz rokām un auklēs uz ceļgaliem. Tāpat kā kādu iepriecina māte, tā es jūs darīšu priecīgus, un Jeruzālemē jūs tiksiet iepriecināti. Jūs ieraudzīsiet, un jūsu sirds līksmos, un jūsu kauli atgūs svaigumu kā zāle, un Kunga roka darīs sevi zināmu viņa kalpiem. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Pateicība Dievam!
Dievs sargā manu dvēseli mierā.
Dievs sargā manu dvēseli mierā.
Kungs manā sirds nav lepnā, un manas acis nav augstu paceltās. Es netiecos pēc lielām lietām un pēc tā, kas pārsniedz manus spēkus.
Dievs sargā manu dvēseli mierā.
Bet gan mierīgu un klusu es darīju savu dvēseli, kā mazs bērns savas mātes klēpī, kā mazs bērns tā manī ir manā dvēselē.
Dievs sargā manu dvēseli mierā.
Lai Izraēlis cer uz Kungu no šī laika un mūžam, es netiecos pēc lielām lietām un pēc tā, kas pārsniedz manus spēkus.
Dievs sargā manu dvēseli mierā.
Alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Mēs tev pateicamies, Tēvs, kas esi Kungs pār debesīm un zemī, jo tu debesu valstības noslēpumus esi atklājis mazajiem.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievs Kungs lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevīm.
Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstīs svētais Matejs.
Glāds Dievam!
Tanī laikā mācekļi atnāca pie Jēzus un jautāja, kā tev šķiet, kas ir lielākais debesu valstībā? Jēzus pasaucis bērnu, nostādīja to viņu vidū un sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriezīsieties un nekļūsiet kā bērni, jūs debesu valstībā neieiesiet. Tātad, kas pazemosies kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Slāvā Kristu!
Augsti godātais pāvesta sūtni Latvijā, arhibīskapa metropolīta, kardināla kungs, Jelgavas bīskapi, Liepājas bīskapa kungs, priesteri, konsekrētās personas, semināra vadība, rektora kungs, garīgais tēvs, visklāsošie šajā skaistajā divkalpojumā. Arhibīskaps metropolīts iesākot svēto misi, jau norunāja ievadu. Paldies! Un arī mērķis nosprauda, kādi mums ir sasniedzami, pēc kuriem mums ir jātiecas. Un tas ir ļoti skaisti, kad mēs katrs apzināmies savu mērķi, kādēļ dzīvojam, kādi mūsu uzdevumi. Un arī lasot Svētās Terēzes biogrāfiju, arī mēs varam katrs ļoti spilgti nojaust, ka mūsu mērķis ir arī svētums, kas ir jāsasniedz. Tas ir ļoti svarīgi, lai par to mēs arī domātu. Un lai darītu tā, lai mēs varētu arī šo mērķi sasniegt. Un šajā sakarā vajag zināt, pie kā griezties, ko darīt, kā rīkoties, lai varētu šo mērķi piepildīt arī. Kādam bagātniekam ceļā sabojājās automobīlis, tas vēl bija pirms mūsu valsts okupācijas. Un šā automobīļa vairāki cilvēki aizstūma pie sārža skalēja, kurš pacēļas sejas aizsegu, noliecās un kaut ko tur uzcita ar āmuru mašīnas motorā. Un automobīlis kā par brīnumu bagātniekam sāka darboties. Kalējs par remontu pieprasīja 100 latus. Tajā laikā tā bija liela nauda. Kaut bagātniekam naudas bija pietiekoši, viņš tomēr bija sašutis, ka par dažu sekunžu darbu jāmaksā tāda naudas summa liela. Tādēļ viņš palūdza detalizētu rēķinu, lai viņš sarakstu uz papīra, par ko tad viņš tādu naudu pieprasa. Kalējs uz papīra gabala ar zīmiļu uzrakstīja. Pirmkārt, uzcitu ar āmuru. Viens lats. Otrkārt, zināju, kur uzsist. 99 lati. Jo nepretējs varētu visu sabojāt. Labi, ja valsts ir bagāta, ja valstī ir dabīgie izrakteņi, akmeņoglis, nafta, gāze, cēlmetāli, Labie valsti apdzīvo strādīgi ļaudis, ticīgi ļaudis, kas slavē Dievu. Taču vissvarīgākā ir gudrība. Bez gudrības viss tiek sabojāts un darīts tā šā, un īpaši bez ticības. Mūsu dzīvē viss tiek darīts tā šā. Bez gudrības, kas nāk no Dieva, nevar sasniegt ļoti cēlus labus mērķus. Mēs runājām tikko par mērķi. Bez Dieva mēs nevaram atpestīt savu dvēseli, bez Dieva mēs nevaram sasniegt svētumu. Gudrība šajās lietās, arī citās lietās, ir patiesā bagātība. Bībele mudina mūs tiecies pēc gudrības, pēc tver saprašanu. Neatmet to, un tā tevi sargās. Mīli to, un tā tevi glābs. Visu atdot tiecies pēc gudrības, un Dievs tev to dāvās, un tu saņemsi saprašanu. Proti, kā darīt, kā rīkoties, kā dzīvot kā priesterim, kā bīskapam un kā parastam ticīgam vai konsekrētai personai klostermāsai. Gudrība, patiesība, zināšanas ir nenovērtējams dārgums. Bez tā mēs būtu kā putnis bez viena spārna. Tādēļ zīmīgi, ka savā laikā svētais Jānis Pāvils II savu encikliku Fides et Ratio, ticība un prāts, iesāk ar vārdiem. Ticība un prāts ir kā divi spārni, ar kuriem cilvēka prāts paceļas kontemplēt patiesību, kas nāk no Dieva. Pats Dievs ir ielicis cilvēka sirdī ilgas iepazīt patiesību, kuru galīgais mērķis ir iepazīt Dievu pašu, lai cilvēks iepazīstot viņu un mīlot Dievu, varētu sasniegt arī pilnīgu patiesību arī par sevi. Mūsu dzīve tie ir ikdienas pieņemti lēmumi. Labi to nodzīvos tas, kuram būs gudrība pieņemt vislabākos lēmumus. Seminārs ir ikvienas diecēzes jūtīgākā un svarīgākā institūcija un acurauks. Jo no tā, kādi ir klēriki, garīgā semināra studenti, atkarīgs, kādi priesteri kalpos baznīcā, arī konkrētajās diecēzēs un draudzēs. Pāvests Francisks, uzrunājot semināristus Dienvidu-Itālijā, uzsvēra, ka viņam ir svarīgi kļūt par garīgajiem tēviem ticīgajiem, pie kuriem tie dosies kā priesteri. Ir nepieciešams arī būt cilvēkiem tuviem un veltīt sevi pilnīgai kalpošanai Dievam un Dieva tautai, kura, kā pāvests atzina, spēja arī nogurdināt priesteri. Priesterim šādas gatavības veltīties, pāvests teica, simbols ir tālruņis, kura zvans var atskanēt pat naktī, ja kādam ir nepieciešama pēdējā svaidīšana, pēdējā grēksūdze, komunija, slimnieku sakraments, lūkšana. Tāpēc viņš saka, nenoliec tālruņi, nesaki, man jāatpūšas. Kungs tāpat visus glābs. Jo beigās kas tev atliks, ka tu pakalposi. Naktī varbūt dosies pie slimnieka. Tev paliks prieks par to, ka tu kalpo kungam Dievam un savai tautai, savai draudzei. Tā atbildēja pāvests Francisks. Viņš arī mudināja klērikus neaizmirst viņu formācijas balstus, garīgo dzīvi, lūkšanu, grēksūdzi, savu kopienu, studijas. Mums ir jāstudē, jo Dieva tauta nepieņem priesteni, kurš nesaprot lietas, kuram nav metodes šo lietu iepazīstināšanai. Nav gribas, nav pacietības. Un kurš nespēja pārliecinoši runāt par Dieva lietām draudzē. Tā pasvītroja svētais tēvs. Uzticība aicinājumam, uzticība veiktajai izvēlei, tā ir uzticēšanās Dievam. Neatkarīgi no grūtībām, kādas ar šo uzticēšanos saistās. Tas nozīmē arī nolikt Dievu Dieva lietas pirmajā vietā burtiski. Pretēji saviem ieskatiem, pretēji paša vīzijām, pretēji cilvēka plāniem, projektiem un dažādiem nodomiem. Būt uzticīgam, protams, nav viegli. Jo ļoti grūti ir kāda cita gribu nostādīt augstāk par savējo. Izvēlēties sevi, savus sapņus, tas cilvēku kārdina daudz vairāk, daudz stiprāk nekā cita gribas pieņemšana. Pat ja šis cits ir Dievs. Bieži vien pretojamies pieņemt Dieva gribu. Arī daudzi jaunieši draudzēs pretojas Dieva gribai, viņi nenāk uz garīgo semināru, jo viņu spāņiem bailes no priestara dzīves. Viņi grib realizēt savus individuālos plānus. Un šeit ir vajadzīga patiesa gudrība, gudrība, kas nāk no Dieva, un kuru mēs varam izlūkties, lūdzoties. Klēriki tāpat kā priesteri nāk no tautas, no mūsu vidus. Kad Jēzus pirms tam apkārtējiem pazīstams kā galdnieks, nostājās viņu priekšā un sāka sludināt, lielākā daļa klausītāju bija neizsakāmi pārsteigta, bet bija arī skaugi, ka lūk cilvēks no mūsu vidus un te tādas gudras lietas māca. Droši vien kāds no viņiem dzīvo ar Jēzu kā galdnieka, ar Jēzu kā galdnieka palīdzību varbūt celtā namā. Vai apstrādāja laukus ar Jēzus pagatavoto arklu, jo senāk arkli bija no koka arī. Varbūt kāds ieturēja maltīti pie Jēzus darinātā galda, kuru bija pasūtījis viņam. Tādu viņi pazina Jēzu. Un cilvēki jautāja, no kurienes šim cilvēkam tāda gudrība radusies? Vai tad viņš nav galdnieks Marijas dēls? Un kaut viņi saprata, cik liela gudrība ir Jēzus vārdos, tie nepadomāja par šīs gudrības patieso avotu. Pats Jēzus to skaidro sakot, tas, ko mācu, nav mans, bet gan tā, kas man ir sūtījis. Viņiem bija viena liela problēma. Viņi nevarēja atvērties dieviškam vārdam. Vai gadījumā mums nav arī šī problēma? Varbūt draudžu locekļiem ir šī problēma. Kā pārvarēt šādus ieskatus? Kā pārvarēt šīs grūtības, pieņemt Dieva gribu, atvērties Dieva vārdam? Klēriki ir aicināti pieaugt īpaši dieviškajā gudrībā, jo nevelti sakām vārdu grāmatā lasām, labāk gudrību iegūt nekā zeltu, labāk saprātu iemantot nekā sudrabu. Godātie klausītāji, tuvosimies svētai Terēzei, kuru mēs šodien īpaši godinām, jo viņa ir mūsu garīgā semināra aizbildnē. Un viņa var mums daudz ko piedāvāt. Mēs aizejam uz pilsētu, ienākam kādā supermarketā, kādā veikalā. Milzīgi daudz piedāvājumu. Ko vēlies? Un ja tajā gadījumā nav to, kas tev vajadzīgs, saka, pēc dažām dienām būs. Nāc, tikai nāc un ņem. Lūk, kāds piedāvājums. Arī svētie, tā skaita arī svētā Terēze, mums var daudz ko piedāvāt. Nelaicīgās lietas, bet garīgās lietas. Viņa var piedāvāt projektu, kā kļūt svētam, kā sasniegt debesu valstību, kā pareizi godīgi nodzīvot šo dzīvi. Kad svētā Terēze tika pasludināta par baznīcas doktori, dažviet presē parādījās jautājumi par to, ar ko šī mazā svētā, ar rožu buketi rokās, kura nekad nav studējusi teoloģiju universitātē, ne arī uzrakstījusi kādu teoloģisku traktātu ex professo, ir pelnījusi šo izteiksmīgo titulu. Viens no autoriem pat izteicās nevisai taktiski, sakot, ka viņa saņēmusi ekleziālo doktorātu par saviem sapņiem. Jā, viņai sapņu bija daudz, bet tie visi bija tendēti uz Dievu. Taču šī mācība ir sasniegusi visattālākos zemes nostūrus un radījusi neiedomājumu ietekmi uz aizvadītā gadsimta garīgumu. Terēze ar savu aicinājumu iet pa Dieva mīlestības mazo ceļu, sajūsmina visus ar pat trešās tūkstošgades cilvēkus. Tas ir mūsu. Viņa vēlas visus aizraut sev līdzi, lai mēs visi būtu svēti un visi būtu debesīs, un viņa piedāvā mīlestību. Un tieši tajā slēpjas viņas lielums. Svētā Terēze norādot uz Dievu vairāk kā uz mīlošu tēmu mīlestības avotu. Un mērķi, nevis bargu tiesnesi, atbrīvoja mūs visus no bailēm, ka cilvēki uzskatīja, Dievs ir bargs, viņš soda, bet īstenībā Dievu parādīja kā mīlošu tēvu, Svētā Terēza. Viņa pierādīja, ka Dieva valstības attīstībā sevišķa vērtība ir lūkšanai, upurim, un ka katrs kristietis ir aicināts uz svētumu, kas nav meklējams neparastās lietās, bet gan ikdienas neparastā lietu uztverē ikvienu sīkumu, veicot mīlestībā uz Dievu. Lūk, ko viņa piedāvā. Svētās Terēzes teoloģija saskaņā ar pašas svētās apzīmējumu vispirms ir mīlestības gudrība. Tā ir teoloģija, kas iegūta stāvot uz ceļiem. Tabernakula priekšā. Pastāvīgi ieklausoties dieviškajā mācītāja balsī, kas atskan no evangēlija lappusēm, lūkšanas klusumā, saklausot svētā gara dvesmu. Mazās svētās mācība nav nekas cits, kā tikai tā visa apraksts, ko Dievs ir paveicis viņas dvēselē. Godātie priesteri, augsti godātie bīskapi, konsekretās personas. Šodien mēs arī atceramies mūsu sarkeņģeļus. Neaizmirsīsim arī aicināt palīgā savu sarkeņģeļi grūtībās, kārdinājumos. Jo varbūt ir tā, ka jau sen esam aizmirsuši mūsu Dieva dotos aizbildņus, vai arī neuztveram tos nopietni. Brīžiem varbūt cilvēkiem, ja viņi dzird kaut ko par eņģeļiem, tas asociējas vairāk ar mītiskiem tēliem nekā reālām būtnēm. Ja tas notiek draudzē, tad tā ir priestara. Problēma, kura ir jārisina. Bieži vien cilvēks aizmirst, ka eņģeļi mums ne tikai palīdz un rūpējas par mums katrā mūsu dzīves brīdī, bet arī nodod mums no Dieva viņa gribu. To mūsu pašu gribai ir jāparauja sēnā. Tāda ir eņģeļu sūtība darīt zināmu eņģeļa gribu. Piemēram, Nazaretē eņģelis darīja zināmu Dieva gribu attiecībā uz Mariju. Mēs, protams, nedrīkstam zemavērtēt intelektuālās zināšanas, taču vienmēr atcerēsimies, ka patiesās gudrības avots ir Dievs un viss nāk no Dieva un arī caur Dievu. Tas vienmēr mums visiem jāpatur prātā. Tad mēs katrs varēsim realizēt projektus attiecībā uz garīgo dzīvi, attiecībā uz cilvēku atgriešanu baznīcā, attiecībā arī uz savpestīšanu, lai mazā svētā Terēzija palīdz mums visiem mūsu ikdienā. Āmen.
Tagad apliecināsim mūsu ticību. Es ticu uz vienu Dievu.
Visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Un ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu,
vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdināta, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu neradītu, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur svēto garu no jaunavas Marijas un tapis cilvēks, krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apbedīts, mežajā vienā mašķā cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva vārtās rokas, no kurā godībā nāks tiesa dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs galā. Es ticu,
pieminot svēto Terezi no bērna Jēzus, ar stipru ticību lūksimies par mūsu un visas pasaules vajadzībām.
Lūksim par pāvestu Francisku un visiem bīskapiem un priesteriem, lai kungs vada viņu kalpojumu un patiesības gars dāvā dievišķu gudrību, kā uzrunāt cilvēku sirdis.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim par misionāriem, lai viņi mierā varētu sludināt Kristus evaņģēliju.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim par kontemplatīvajiem ordeņiem, lai ar savu lūkšanu un gandarīšanu viņi varētu stiprināt priesterus viņu kalpošanā.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim par aicinājumiem uz garīgo kārtu un klosteru dzīvi, lai nekad netrūktu strādnieku kunga vīna dārzā.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim par Rīgas garīgā semināra studentiem, pasniedzējiem un vadību, lai svētais gars dāvā viņiem spēku pildīt Dieva gribu.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Lūksim par mums visiem, lai mēs dedzīgi izmantotu svētās Terēzes mācību par mazo ceļu pie Dieva.
Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
Kungs Jēzu Kristu, Tu teici, ja jūs nekļūsiet kā bērni, jūs neieiesiet debesu valstībā. Palīdzi mums iet pie Tevis pa svētās Terēzes ceļu un ar viņas aizbildniecību uzklausi mūsu pazemīgās lūkšanas. Tu, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Amen.
Amen.
Uz eņģeļa spārnā es uzlieku lūkšanu savu, lai aiznes Viņš to uz debesu dārziem, tur mazais bērns Jēzus un Terēze mazā, lai pārvirš šo lūkšanu brīnišķos rozes. Lai novīst par zemi, lai novīst
Vajadzīgs lietus, lai novīst par zemi.
Uz eņģeļa sparnā es uzlieku lūkšanu savu, lai aiznes viņš to uz debesu dārziju.
Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais tēvs pieņem šo manu un jūsu upuri.
Lai kungs pieņem šo upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai viņa svētajai baznīcai.
Kungs Dievs, mēs cildinām Tavas majestātes brīnumdarbus svētās Terēzijas dienā un pazemīgi Tevi lūdzām. Lai ar šo upuri arī mūsu kalpošana būtu Tev patīkamā, tāpat kā svētās Terēzijas dzīve, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Dievs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Uz augšu sirdīs.
Mūsu sirdīs ir pilnībā.
Pateiksimies kungam mūsu Dievam.
Tas ir labi un taisnīgi.
Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā Tev debesu Tevs, visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur. Jo svētajos, kas debesu valstības dēļ sevi veltījā Kristu, mums pienākās slavēt Tavu brīnumaino darbu, ar kuru cilvēku dabai Tu esi atgriezis tās sākotnējo svētumu. Un saviem kalpiem esi dāvājis mūžīgās dzīves labumus. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs Tevi slavējām, teikdami tagad un vienmēr.
Sāk!
Kungs, tu esi patiesi svēts. Tev pienākas gods no ikvienas radības. Jo caur tavu dēlu, mūsu kungu, Jēzu Kristu un svēto garu, tu visu dzīvini un dari svētu, un nemitīgi pulcini sev tautu, lai no saules lēkta līdz pat rietam, tiktu upurēts tavam vārdam par godu, tīrs upuris. Dziļā pazemībā mēs tevi lūdzam, kungs, svētī šīs mūsu upuru dāvanas, tā paša svētā gara spēkā, lai tās mums top par tava dēla, mūsu kunga Jēzus Kristus, miesu un asinīm, jo pēc viņa pavēles mēs svinam šo noslēpumu. Tā ir vakarā, kad viņu nodeva, viņš ņēma maizi, tev pateikdamies svētīja, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma biķeri, tev pateikdamies svētīja un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Lūk, ticības noslēpums.
Mēs svēstīsim par tavu nāvi, un liecināsim par tavu augšā celšanos, līdz pat tavai atnākšanai.
Tāpēc, pieminēdami kungs tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestīšanu, atceroties viņa brīnišķīgu augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs, kā arī gaidot viņa otrreizēju atnākšanu, mēs ar pateicību te upurējam šo dzīvo un svēto upuri. Raugies lūdzam uz savas baznīcas upurdāvanu, uz to upuri, kas mūs samierināja ar tevi, lai mēs, pieņemdami tava dēla miesu un asinis, saņemtu viņa svēto garu un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu.
Viņš, lai mūs padara par mūžīgu dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Teviem izradzētajiem, ar vissvētāko jauno Dieva māti Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, ar Taviem svētiem apustuļiem un godpilniem mocekļiem un visiem svētiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbildinot pie Tevis.
Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Stiprini ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šīs zemes gaitās, savu kalpu mūsu pāvestu, mūsu visus bīskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpircis. Esi labvēlīgs savai saimei, kas ir nākusi pie tevis ar lūkšanām, bet pie sevis labais tēvs visus tos savus bērnus, kas ir tālu no tevis. Bet mūsu nomirušos brāļus un visus, kas tavā žēlastībā ir aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceram nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labo.
Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev, Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos.
Amen. paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam.
Kas mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai to tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienišķo aizin, dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atvesi mūs no ļaunā.
Atvesi mūs, Kungs, no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkā, drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Jēzu Kristu, kas esi sacījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dievā miers ir ar jums vienmēr.
Sniedziet viens otram mieru un izlīguma zīmi.
Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, kad tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
Jēzu, es ticu, ka Tu esi klātesošs vissvētākajā sakramentā. Es Tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt Tevi savā dvēselē. Tā kā pat labam man nav iespējams Tevi pieņemt sakramentālā veidā, ienāc manā sirdī garīgi. Es vēlos būt pilnībā vienots ar Tevi. Nekad nepieļauj, ka mani no Tevis kaut kas varētu šķirt.
Seculorum.
Lūksimies, Kungs Dievs, tevi lūdzām, lai vissvētākais sakraments atdzīvina mūsu ostavu mīlestību, ka mēs visā pilnībā upurētos tev un pēc svētās Terezijas piemērā vēlētos izlūkt tavu žēlastību visiem cilvēkiem, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Aicinu vēl apsēsties uz brīdi. Pirmkārt, gribu pateikties ekscelencei apustuliskajam nuncijam par klātbūtni, ka viņa personā pāvests ir mūsu vidū arī. Un tad bīskapam, viņa ekscelencei, mūsu bīskapu konferences priekšsēdētājam Jānim Bulim par uzrunu, par stiprinājumu, ko viņš deva mums ar skaidrojot Dieva vārdu, tad visiem bīskapiem, priesteriem, kuri kuplā skaitā ir ieradušies konsekrētajiem, korim mūsu, un kur konsekrētie citīgi atbalstīja, un tad arī visiem ticīgajiem, kas te ir sanākuši. Nu, man jums ir divi tādi sludinājumi, informācija. Pirmā, paturpinot viņa ekscelences bīskapa Jāņa Buļa teikto, nu tā ir sanācis, ka tikko atgriezos vakar vakarā no Minskas, kur bija Eiropas valstu bīskapu konferenču vadītāju vai arī izņēmuma kārtā viņu delegātu kārtējā ikgadējā tikšanās. Es tur biju kā Latvijas delegāts un tur piedzīvoju lielu pārsteigumu. Jo es tiku ievēlēts, turpinot bīskapa Jāņa Buļa tā kā, līdzību par Eiropas galveno kalēju, kuram jāuzsit pa evaņģelizācijas motoru, lai viņš labi darbojas. Jo Eiropas bīskapu konferenču šī komisija vai padome reformēja saskaņā ar pāvesta Franciska vadlīnijām tajā ietilpstošo komisiju struktūru un tika izveidota jauna komisija, kas ir evaņģelizācijas un kultūras komisija. Un tas pārsteigums bija tāds, ka es tiku ievēlēts par viņas, itāliski saucās prezidentu, latviski tomēr es negribu lietot šo vārdu, tas ir vadītāju, priekšsēdētāju. Tur būs dažādas apakškomisijas, kur būs atbildīgie bīskapi, un tad vajag piemeklēt tātad kandidātus, tad priesterus, ekspertus un tā tālāk. Es ceru uz jūsu lūkšanu atbalstu, jo tie ir jauni pienākumi, kas man ir uzkrituši, un tas ir papildus tam, kas jau tiek darīts. Un es domāju, ka tas ir tāds atzinības, tā ir atzinības izpausme baznīcai Latvijā. Jo es gan tajā sinodē par jauno evaņģelizāciju vai citās sinodēs vai dažādās starptautiskās tikšanās, es jau neko citu nedaru, kā vien dodu liecību par to, ko mēs šeit darām, kas notiek Latvijas baznīcā, cenšos to labāko, kas mums ir, ko es redzu kā vērtīgu, par to es noliecinu un tad nu, cenšos arī kā, izmantot to labāko pieredzi, ko es esmu redzējis ārzemēs un ielikt to evaņģēliju un baznīcas mācības tā kā, kontekstā. Nu, tā, ka tas ir tāds, saku, tas visai baznīcai Latvijā tāds pagodinājums, bet arī izaicinājums, jo... Protams, es neloloju ilūzijas, ka te tagad kaut ko tur nezinu, kādu revolūciju uztaisīšu, jo nu, tajā bīskapu konferenču birojā St. Gallenā tur strādā pieci cilvēki uz pilnu slodzi un viens uz pusslodzi. Un faktiski tas ir tas resurss, nu, kuru pastāvīgi var kaut kā izmantot. Protams, vienotībā ar bīskapu konferenču šīs komisijas vai padomes vadītāju, kardinālu Baņasko un viņa vietniekiem. Nu, tā kā es jūs tad redzu, ka tā kā vajadzētu iniciēt zināmus procesus, salikt akcentus un dot impulsus, lai gan tā evaņģelizācija Eiropā, gan arī dialogs ar kultūras pasauli vai kultūras evaņģelizācija, tā kā ietu, nu, lai viņa darbotos. Ne? Tā, ka tur bez Dieva žēlastības nu, nav iespējams. Tas ir pirmais. Un tad man ir vēl viens paziņojums, ka pirms šīs tikšanās Minskā, es nu, gandrīz pat taisno, man viena diena tikai bija starpā, atgriezos no nu, no Loreto, faktiski, tas ir blakus Loreto sanktuārijam, ir tāds vispasaules misiju centrs, kur vairākas dienas pavadīju, un tur tās tikšanās laikā, kur bija no visas pasaules sabraukuši semināristi, tad tie, kuri ir izteikuši gatavību kļūt par priesteriem un tad formātori no 114 semināriem pasaulē, Redemptoris Mater. Un tur tika pieņemts lēmums dibināt 9 jaunus seminārus atklāt, tai skaitā vienu Amerikā, vienu Īrijā, tad pagaidi Šveicē, nu un tā tālāk, vispār dažādās valstīs, nu un tā kā no savas puses jau 2 gadus strādāju pie tā, lai arī Latvijā kaut kas tāds varētu būt, tad tika pieņemts pozitīvs lēmums, ka viens no tiem semināriem būs arī Latvijā. Tā kā var teikt, ka viņš ir ieņemts, bet vēl nav piedzimis, jo jāatrod telpas, ar vārdu sakot, tas viss jāsorganizē, bet mums jau ir 4 kandidāti iedalīti, un pirmais jau ir atbraucis, lai viņš paceļ roku no Argentīnas, Federico, lai viņš parādās klātībā. Ti saļūt jāmo. Viņi mācīsies tagad valodu latviešu. Siamo lieti di salutarti. Pārējie 3, viens ir francūzis, viņam tagad mēneša laikā jāizstāv maģistra darbs, un tad ir viens no Ukrainas un viens no Polijas. Viņu uzdevums būs līdz septembrim iemācīties latviešu valodu, tā ka, ja kāds izjūt tādu vēlēšanos vai gatavību viņiem palīdzēt mācīties valodu, tad lūdzu pieteikties, un ar septembri tad viņi varētu sākt mācības. Un viņi kļūst par priesteriem Latvijā, bet ar mērķi, ka viņus palaidīs misijā. Viņi kalpos kādu laiku Latvijā, bet vispār viņi grib sludināt evaņģēliju visā pasaulē. Un tas patiesībā labi saskan ar to misiju, kas man uzticēta tajā Eiropas bīskapu konferenču padomē. Tā ka tādi ir jaunumi, lūgums lūgties par šīm divām lietām. Nu, un tā, un dosimies uz priekšu ar Dieva palīdzību. Un tagad mēs visi bīskapi dosim svētību. Vēl rektors gribēja kaut ko teikt? Pēc tam viņš pateiks pēc svētības. Lūdzu bīskapus nākt, dot svētību. Dievs kungs, lai ir ar jums.
Kungs ir ar tevi.
Lai kunga vārds ir slavēts.
No šī laika un mūžīgi.
Mūsu palīdzība ir kunga vārdā.
Tas ir radīs debesis un zemi.
Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Amen.
Dieva žēlastība lai jūs pavadā.
Pateicība Dievā.
Tagad visi tiek aicināti palikt, jo mums būs tagad rektors izsludinās tālāko darbību.
Augsti godājumais apostoliskais nuncija Baltijas valstīs, eminence, ekscelences, brāļa priesterībā konsekrētās personas, semināra audzēkņi, visa ticīgā tauta, raugoties uz šīs dienas svētkiem, varam teikt, ka mazā svētā Terēzīte patiešām prot svētkus organizēt, jo pateicoties viņai esam šeit, lai kopā ar viņu arī nedaudz mācītos to, ko tad nozīmē būt par Dieva bērnu, uz ko mēs tikam aicināti gan caur evaņģēliju, gan patiesībā arī caur mazās svētās Terēzītes garīgumu. Lai pilnīgāk iedziļinātos šajā jautājumā, aicinu šodien, nu jau šai akadēmiskajai daļai, iesākoties māsu Sofiju no Karmela klostera, no tā paša, kurā bija arī mazā svētā Terēzīte. Lūdzu.